Dámy a pánové, vítejte u dalšího Performance podcastu. Moje jméno je Adam Česlík, Performance Lifestyle, a v tomhletom 31. podcastu se podíváme na téma správného dýchání, ani ne tak z pozice provádění dechových technik a pokročilé dechové praxe, ale jak i lidé, kteří je dělají, nebo kteří o tom nic neví, tak mají často negativní dechové vzorce během dne, jak to negativně ovlivňuje zdraví, energii, dokonce jak to může negativně ovlivňovat vzhled obličeje a jak to může být jeden z faktorů, který potom ústí k pokročilejší problematice subklinické hypoxie, která spoustu lidí může dlouhé měsíce i roky sužovat, podobně jako mě, ale pokud si to nespojí s čím vším to může souviset, tak často neví, jak to řešit a nepomáhá zdánlivě žádná optimalizace, ani na to není žádná léčba. Kromě toho bych chtěl v podcastech častěji a reagovat i na nějaké aktuální témata a dění a ukazovat vám svůj pohled na věc a současně vás tím učit integrální přístup k myšlení a dostávat se právě i k tématům našeho vědomí. A to se nám dneska podaří, protože se podíváme nejprve na kontroverzní téma, které proletělo vlastně všemi oblastmi médií u nás, možná jste ho zaznamenali, možná ne, podle toho, jak sledujete média, a to bylo kontroverzní kauza Jaroslava Duška, který hovořil o tom, jak dle něj vzniká rakovina u lidí, nebo jak ovlivňuje, jestli člověk se vyléčí nebo ne, účastníra Strakatého v podcastu, a podíváme se na to trošku z holistické perspektivy a hlavně, jak vlastně uvažovat o podobných tématech, a od toho se už jenom, protože to bude takový oslý můstek, lehce dotkneme velice zajímavého tématu vědy o vědomí a o tom, co to skutečně je naše vědomí, jaký má potenciál a proč už pomalu je potřeba, aby v naší společnosti se začalo rozšiřovat toto paradigma, které je stále považováno za nevědecké, ale to jenom proto, že věda zatím nemá potřebný aparát k tomu, aby ho zkoumala. Takže když vydržíte až do konce, věřím, že to bude přínosné. Jinak v téhle chvíli, kdy to nahrávám, tak ještě si nejsem jistý, ale pokud všechno vyjde, tak byste měli vidět tenhle ten podcast i ve videoverzi, jak na Spotify, kde to jde přidávat, na YouTube Performance Lifestyle, kde máme stovky zajímavých videočlánků a videí, daleko více než podcastů, které jsou daleko menším dílkem té práce té veřejné osvěty, a i ty videa na YouTube můžete poslouchat, že jo, ale když máte premium, tak se to poslouchá špatně a tak dále, a najdete ho pravděpodobně vložený jako video nebo minimálně část i na Twitteru, kde jdu vkládat videa také. Jdu tam vkládat i celé podcasty, ale ještě nemáme modrou fajfku. Nicméně na Twitteru, pokud vás zajímají krátké praktické informace a studie, pokud používáte Twitter samozřejmě, tak si nás přidejte pod názvem Performance Lifestyle. A v neposlední řadě v tomhletom úvodu mi dovolte, abych vás upozornil, že celé to téma dechání a negativních dechových vzorců se týká také velkého seriálu článku o dýchání na našem Performance Patronu, kde se potom dozvíte know-how a věci za oponou, ať už se týče dechových technik, pokročilejších strategií a celkově jakéhosi více informací pohromadě, které jsme takhle ještě nikdy nespracovávali, a to je jeden ze seriálu z mnoha, které tam vznikají. Tolik řečeno, přichází teda Performance podcast číslo 31, negativní dechové vzorce, Dušek a rakovina, věda o vědomí, jdeme na to. Takže dovolte mi, abych začal tématem, kterým je osobně blízké, a to je téma právě negativních dechových vzorců, práce s dechem a přidruženými problémy. Proč je mi to téma blízké, je nejenom proto, že se osobně zhruba pět posledních let věnuju dechové praxi a práci s dechem a že učíme to na univerzitě, seminářích a tak dále, ale není to nějaké z hlavních témat, že jo? Není to jako když někdo dělá Wim Hofovu metodu a žije jenom práci s dechem, u nás je to prostě část skládačky celkového holistického přístupu. A určitě jak chápete, tak bez dýchání se daleko nedostaneme, kdy to není jenom o tom, že můžeme využívat od základních dechových technik pro různé účely, můžeme je využívat pro energizaci, pro zvyšování životní energie, můžeme je zvyšovat před sportovním výkonem, že? Pro dodání energie, můžeme je využívat ke sklidnění, ke snížení kortizolu, ke snížení stresové reakce, můžeme je využívat v případě úzkosti, panických atak, ke sklidnění té reakce a její odštítění. Stejně tak se může práce s dechem využívat pro spirituální praxi, jako techniky napojení na své vědomí, dostání se více do svého vědomého já a dokonce lze práci s dechem využívat i jako nástroj pro dosahování transpersonálního poznání, něčeho, co by soudobá věda označila za nevědecká ezoterní, ale co například náš rodák Stanislav Grof, pan profesor, už přes 60 let ukazuje, že lze použít a jím vytvořený a jeho prvním manželkou systém holotropního dýchání, který dokáže skrze práci dechem dosahovat stavu rozšířeného vědomí, které jsou a na jedné straně silně terapeutické a dochází tam k integracím a témat z negativního ega a na druhé straně mohou někdy vést také k vizuálním a vlastně halucinacím nebo prožitkům stavů širšího vědomí, což v skutečnosti nejsou halucinace, že jo, ale právě nějaké stavy z našeho vědomí, podvědomí a nevědomí a je to velice potentní strategie. Já jsem se v průběhu let věnoval všem těm využitím práce s dechem od energie přes naopak sklidnění a produktivitu přes využití pro zvyšování sportovní výkonnosti až právě po ty hraniční oblasti, kterým se v současné době věnují nejvíce a to je dech jako technologie pro napojení na své vědomí a potom dokonce práce s dechem pro práci ve svém vědomí nebo dosahování transpersonálních stavů. Tolik řečeno o tom tenhle podcast nebude, pokud vás to zajímá, postupně to najdete v novém seriálu o dechu na Performance Patreonu. Nicméně je tady jedno palčivější téma, které si žádá veřejnou osvětu a které se právě týká negativních dechových vzorců, či jednoduše řečeno špatného dýchání v každodenním životě při běžných aktivitách. Já sám jsem si prošel dlouhotrvající fází negativních dechových vzorců, kdy je rozdíl mezi tím, že většina lidí prostě jenom špatně dýchá v kontextu faktorů, o kterých si povíme více, moderního životního stylu, versus kdy už se to patologicky propisuje do vašeho zdraví. A já jsem byl ve stavu, že skutečně zejména vlivem nadměrného tréninku a zbytnění břišní stěny, kdy jsem měl nadměrně sice krásně vyrysované osvalené břicho, ale dělal mi potom problém přirozeně dýchat, mít prohloubené nádechy a to se skombinovalo s sedavým zaměstnáním, které jsem kombinoval s tím náročným tréninkem, kdy dochází ke kompresi těch dýchacích cest a práci na počítači, kdy špatné sezení u počítače, zbytnila břišní stěna, myšleno svalová hmota na břišní stěně a kombinace tendence hyperventilovat při stresu vedly k tomu, že jsem dlouhé měsíce až roky při jakékoliv náročnější pracovní aktivitě ji začal zaprvé prožívat jako stresovou, došlo ke zvýšení kortizolu, hyperventilaci, která tohle umocňovala a zacyklovala a to mělo negativní efekt na to zaprvé, jaký byl podáván pracovní výkon a za druhé, jak jsem se já osobně cítil, že jsem byl schopen jet v těch stresových hormonech, jet v té hyperventilaci, ale když jsem potom od té práce odstoupil, tak jsem se prostě cítil totálně kantáre. Ne, jakože je člověk unavený, ale právě na jedné straně překysličený, na druhé straně otrávený vlastním oxidem uhličitým, na třetí straně tohoto zamotaného triangulu, tak právě že jo, příznaky, jako když člověk hyperventiluje, to znamená narušení pH v těle, motání hlavy že jo, a celkově taková slabost. No a to samozřejmě není úplně optimální z dlouhodobého hlediska a byl to jeden ze tří případů, kdy jsem se řekněme, tvrdší cestou musel naučit dýchat správně. V praxi, co jsou to negativní dechové vzorce? Co jsou dechové vzorce sami o sobě? Když děláme nějaké dechové cvičení, tak začneme dýchat vědomě. Když teďkom převedete svoji pozornost na dech, uděláte nádech nosem, výdech ústy a ještě to třeba budeme počítat, že nádech bude 2 sekundy a výdech 3, 1, 2, 3, tak pokud bychom provedli 4-5 takových nádechů, tak se trošku sklidníme, ale současně teda dáváme pozornost našemu dýchání. To je potom takzvané dýchání vědomé. To v praxi využíváme jenom ohraničeně, ať jsou to dechové techniky, někdy při tréninku, při fyzické aktivitě, při právě tom, když nějakým způsobem potřebujeme ovlivňovat své dýchání, třeba když se cítíme odkysličení a potřebujeme se více nadechnout. Takové dýchání funguje tak, že ten stimul vychází z neokortexu, z mozkové kůry a ovlivňujeme ho naší vůli. Co možná ale nevíte, tak je, že většinu času během dne tak dýcháme automaticky. Když o tom člověk neuvažuje nebo to neví, tak ho to může překvapit, ale ano, dýcháme během dne automaticky a hlavně během spánku musíme dýchat automaticky. Toto automatické dýchání je přitom řízeno částí retikulární formace, což je nejstarší část našeho mozku a konkrétně tyto automatizovaná dechová centra, neurony, to znamená schluky neuronů, které produkují oscilaci našeho dechu a jeho automatizaci, která je pak ovládána skrze nervovou soustavu v těle, tak sídlí v prodloužené míše a varolově mostu. A při automatickém dýchání pak můžeme hovořit o dechových vzorcích, kdy na základě toho, jak naše tělo funguje, tak využíváme k dýchání buď naše primární dechové cesty, což by měl být nos, primární dechové svaly, což by měly být svaly středu těla, hlubokého stabilizačního systému a bránice, a nebo na druhé straně využíváme špatně naše sekundární nádechové cesty, což jsou ústa, a sekundární dechové svaly, což jsou svaly hrudníku a mezižeberní svaly. Proč? Protože, proč jsem říkal sekundárně, že ne, že bychom je neměli používat k dýchání, ale měly by být sekundárně, to znamená první dvě třetiny nádechu by měly jít nosem, nebo respektive celý nádech by měl správně automatizovaný být prováděn nosem. Dvě třetiny jsou, což je většinou dostačující pro to běžné klidové dýchání, tím primárním dechovým systémem, to znamená skrze bránici a střed těla. A jenom když provádíme prohloubené nádechy, tak ty automatizované nebo už potom ty vědomé, tak v poslední třetině se přidávají ty sekundární dechové svaly, to znamená hrudníku. V praxi to teda má správně fungovat tak, že pokud nejsme pod nějakým zatížením a ve stresu, dýcháme klidně, nádechy by měly být pomalé, prodloužené, nosem, uvolněné přes střed těla, ale tomu bychom potom říkali správné nebo pozitivní dechové vzorce. Ve skutečnosti ale právě několika faktorů, o kterých si hned něco řekneme, tak dochází k osvojení negativních dechových vzorců, kdy sice během dne také dýcháme automaticky, neznamená to ještě, že by člověk musel dýchat vědomě. By the way, to je zajímavost, kterou jsem ještě nikde neměl úplně čas rozvádět, ale existuje onemocnění, na které jehož si, nebo problém fyziologický, neurologický, na jehož název si nevzpomenu, ale je to v podstatě nemoc, kdy lidé musí dýchat vědomě. A to ve chvíli, kdy dojde poškození úrazem nebo jinými příčinami právě k těm hlubokým centrum v mozku a přepne se to na to sekundární dýchání skrze mozkovou kůru a musí člověk dýchat vědomě. A takoví lidé, kteří dýchají vědomě, tak nejenom, že na spaní potom potřebují, že jo, a vlastně stroj, který dýchá za ně, roztahuje jim plíce a umožňuje nádech a výdech. A v podstatě něco, že jo, jako se používalo při covidu. Protože, že jo, jinak ve chvíli, kdy začnou usínat a přestanou dávat pozornost dechu, tak je to probudí, protože se začnou dusit, protože přestanou dýchat. Ale kromě toho, řada lidí, kteří mají ten stav, tak pokud, protože na to není žádné řešení, tak se u těchto lidí často objevují sebevraždy. Že až tak vlastně nepříjemné je celý den muset dávat pozornost vědomému dýchání. A možná jste taky někdy zažili stav, kdy jste to třeba museli činit po nějaký časový interval, hodinu, dvě, což bývá nejčastěji ve stresu anebo při užití některých omamných látek. A v takovém případě je to velice nepříjemné, protože dáváme pozornost něčemu, co by mělo být automatizované, a v tomhle případě to ještě jde, že jo, nejde třeba dávat pozornost tomu, že chceme vypalovat kyselinu chlorovodíkovou a ovládat strávení, to probíhá automaticky. Nicméně, zpátky k tématu hlavnímu, a to je teda, co jsou potom negativní dechové vzorce. Ty spočívají v tom, že na základě několika hlavních kombinací faktorů moderního životního stylu, tak dnes lidé většinou dýchají špatně a ano, velký podíl na tom má seda ve zaměstnání, ale i další faktory, o kterých si hned řekneme. Takové negativní dechové vzorce jsou vyloženě reakcí těla, které se musí naučit dýchat za suboptimálních podmínek, aby nás stále okysličilo. Což může být blokace dýchacích cest, může to být blokace nebo špatné využívání, špatná inervace těch primárních dýchacích svalů. A tak, ať už jsou ty důvody jakékoliv, tak tělo přebírá jakési vzorce, které jsou opět automatizované, opět podvědomé, ale které jsou kompenzací toho, že nemůže dýchat přirozeně správně. V takovém případě potom v první fázi probíhají ty nádechy mělce nosem přes hrudník a samozřejmě při stresu dochází k tendenci hyperventilovat. Sekundárně, pokud je to vážnější, ale u někoho hned od začátku, tak dochází k přechodu na dýchání ústy. Takže jsou to potom mělké nádechy, ať už nosem nebo ústy, kdy se využívají ty sekundární dechové svaly, nejde to přes střed těla. A teďkom, proč k tomu dochází? Pak si řekneme, jaké to má důsledky. Dochází k tomu a ta série příčin může být různá. Za prvé to jsou špatné dechové návyky, kde lidé obecně nejsou zvyklí, že jo, dávat čas a prostor vědomému dýchání, zvědomovat, jak dýchat správně, to znamená nezařazují pravidelně dechové techniky, bavíme se většinou o lidech zvnějšku, většina našich klientů nebo členů naší komunity tak každý den dýchá, že jo, propagujeme to dlouhé roky. A tady se dostáváme více k odkrývání toho proč. Protože na jednu stranu potřebujeme to vědomé dýchání, správné a správné návyky, učit svoje tělo, tím programovat svoje správné dechové cesty a dechové svaly primární. A už jenom to, že lidé si odvykli, stejně jako nedávají vůbec pozornost, že jo, kolik mají zánětlivosti v těle, co jí, a čemu vystavují svůj dopaminový systém, tak jedna z hlavních velkých špatných věcí v dnešní době je, že lidé nedávají pozornost svému dýchání. No a snadno potom přejímají špatné návyky a špatné dechové vzorce, kdy neuvažují o tom, jak dýchají, jak se jim dýchá, jestli umožňují svému tělu dýchat správně a podobně. A to třeba i v různých situacích, kdy člověk na chvilku přepne, začne vědomě dýchat, srovná se, pak se přepne zpátky na podvědomé dýchání, pracuje a už to nevnímá. No a tyhle ty špatné dechové návyky vznikají sami o sobě plus těmi dalšími příčinami. Těmi můžou být na jedné straně chronické problémy s dutinami, kdy, to znamená s dechovými cestami, kdy na jednu stranu to můžou být anatomické překážky. Často to může být u bojových sportů, zlomený nos, že jo, chrupavka, může to být nějaká jiná příčina poranění, někdy to jsou některé vývojové vady a někdy to jsou ať už vrozené nebo získané vývojové vady čelisti, zubu a tak dále. A kromě těch anatomických překážek častější bývají chronické problémy s dutinami, kde nejenom různé alergie, že jo, které ucpávají nos, ale hodně lidí trpí na takzvaný running nose. Není to úplně alergie, že by člověk cítil skutečné alergické projevy, není to ani na druhou stranu, že by se vysmrkal a měl ty dutiny, že jo, průchozy, ale je to vlastně taková zvýšená produkce hlenu v nosních dutinách a zbytnění nosní sliznice, k čemuž dochází jedni nebo více faktory. Často tam patří, je to jeden z dobrých ukazatelů na skryté potravinové citlivosti, senzitivity či intolerance, které potom můžete řešit prostřednictvím vlastně toho, že člověk zkoumá, u kterých potravin se tyhle ty projevy můžou objevovat a většinou jsou v kombinaci s dalším a tím se pozná, že to je spojeno s jídlem, což může být zvýšená zánětlivost na úrovni břicha po konzumaci specifických potravin. Může to být, že se začne více projevovat zánětlivost v těle, svědění ekzému, že se do 48 hodin po konzumaci některých potravin objevují různé problémy a tak dále, což je samostatné téma, které tady teď vůbec nepatří. Pokud vás zajímá, tak kniha naše Nemoc začíná ve střevech, kde jsou i praktické protokoly na optimalizaci. Každopádně running nose může poukazovat na skryté potravinové citlivosti a intolerance. Většinou jsou to věci, které nám nedělají tak špatně, že bychom je našli a přestali jíst, ale současně je naše imunita, už provokují naši imunitu, respektive některé většinou proteiny, které se skrze otevřenou střevní bariéru dostávají do těla, provokují imunitu a jeden z těch příznaků je takzvaný running nose, to znamená, pořád člověk posmrkává, ale více se to objevuje přímo po konzumaci těch daných potravin. Pokud to u někoho bude moderní pšenice, respektive gliadin z ní, který má pro mnoho lidí problematický genom, čemu se můžeme pojmenovat někdy jindy, tak a v takovém případě to třeba člověk jí dvakrát, třikrát denně a udržuje se v tomto stavu konstantně. To bude konstantně způsobovat running nose, což bude snižovat jeho schopnost dýchat nosem a samo o sobě podporovat negativní dechové vzorce. Tady tomu, co popisuju, říkáme, že právě to holistické propojení různých částí a segmentů, jak se navzájem ovlivňují. Kromě těch potravinových senzitivit, ale to někdy můžou způsobovat samozřejmě syntetické látky produkované člověkem, zase závisí na citlivosti imunity a tomu, jak ji člověk provokuje obecně. Může to být problém, že jo, takzvaných moderních domů a kanceláří, kdy jsou to často různé chemické nátěry a tak dále, chemické látky, problém nových aut. Někteří lidé, kteří jsou na to citlivější, tak budou mít ten running nose z toho, a nebo to může být stále ještě v naší společnosti, protože ono to není zase u nás tak důležité téma, jako třeba v Americe, kde se vyskytuje častěji ty problémy s tím spojené, a to je téma mykotoxinů, to znamená toxinů produkovaných plísněmi, které můžou být ve starých domech, anebo častěji v dnešní době třeba v kancelářích, v různých vzduchotechnikách, reakoperacích a tak dále. Takže to jsou různé faktory toho, které můžou způsobovat chronické zanícení, running nose a tím pádem znesnadňovat plnohodnotné dýchání nosem. Můžou to být polštáře, které máte nasycené plísněmi a patogény, protože sice perete ty povlaky na polštáře, ale neperete nebo neměníte polštáře samotné. Existují nějaké vědecké data, že prostě polštář, který máte déle než rok, spíte na něm každý den, obsahuje několik tisíc různých patogenů, a zase u někoho to bude více provokovat imunitu, u někoho ta zdravá imunita si s tím poradí. To jenom jsou různé příčiny toho, proč mají lidé problémy s tím, že se jim špatně dýchá nosem v důsledku vlastně přehnaně aktivní imunity, zdůřelé sliznice, zdůřelých dutin a přílišného produkce hlenu v nosu. Snoplíku. No, takže kromě anatomických problémů, chronických problémů s dutinami a obecně špatných návyků tím, že lidé nedávají pozornost svému dýchání, tak další velký problém, který už jsem naznačoval, je pozice těla při práci. Dneska většina lidí, že jo, přišli jsme během posledních dvou generací z vlastně zaměstnání více v pohybu a venku, nebo minimálně, že jo, třeba z nějaké více manuální činnosti na sedavé zaměstnání, kdy často setrváváme v jedné pozici, lidé v ní jsou často 8 hodin denně, 5 dní v týdnu, a to má spoustu negativních efektů na naše tělo, které můžeme různým mírou kompenzovat. Nicméně ten první, a který se projevuje nejdříve, je, že při špatné pozici, při práci v sedě, kdy, že jo, jsou ramena dopředu, kdy je vlastně ten hrudník zatažený a břicho propadlé, tak dochází právě k té blokaci těch primárních dechových cest, které by měly být, že jo, přes ten střed těla, řekněme přes to břicho, tou bránící chlubokým stabilizačním systémem a dalšími svaly středu těla, které nám umožňují přirozené dýchání. Takže ve chvíli, kdy vlastně máme dlouhodobě špatnou pozici, tak tělo to kompenzuje tím, že ty podvědomé vzorce stávají z našeho pohledu negativní, nicméně stále jsou důležité pro udržení nás při životě, a to tělo se naučí dýchat neefektivně. Rychleji, zvýší dechovou frekvenci, nosem, nebo pokud už to nezvládne nosem, protože jsou ještě zanícené a zahliněné dutiny, tak přijde na dýchání ústy, což má samo o sobě další problémy, protože dýchání nosem je pro nás celkově správnější, dochází k uvolňování oxidu dusnatého a že jo, právě blokaci vstupu patogenu do našeho těla a tak dále. A problém pak je, že tyhle ty faktory se spojují a člověk dýchá stále špatněji a špatněji, neoptimálně, a to má potom specifické negativa, která si řekneme na závěr této části. Kromě toho, že to je špatná pozice při práci, kdy jednoduché řešení je kdykoliv si toho všimnu, což platí potom o negativních vzorcích dechových obecně, tak se prostě srovnám. Dám několik nádechů vědomě pozornosti, provedu je správně, a když potom přestanu dávat tu pozornost tomu dýchání, tak tím, že jsem se srovnal, tím, že jsem srovnal svůj dechový vzorec, tak mi to potom velice efektivně umožňuje v něm pokračovat dále. Jo, to stejné je, když já teďkom sedím u podcastu a dělám ho, tak v minulosti jsem měl takový ten menší mikrofon na stole, byl jsem u něj různě předkloněný, že jo, nižší židle, a nedalo se tak vlastně to umluvit, protože už takhle je vyzývavé dýchat, zejména při mojí kadenci slov, tak dýchat mezi tím, ale právě tím, že mám dobré dechové vzorce už dneska, tak dokážu dělat prohloubené nádechy nosem, aniž by to šlo v tom mluvení příliš poznat. A nedýchám, že jo, teda pusou, až na malé výjimky jako teďkom. No a kromě toho, že to je špatná pozice těla při právě práci, a tím se blokují už ty přirozené dechové vzorce tím, že to tělo není ve správné pozici, aby využívalo ty dechové svaly, tak jsou to dvě věci, které se objevují u různých skupin lidí, které se s tím spojují. Ta častější v naší společnosti je vyšší množství tukové tkáně na břiše a viscerálního tuku v dutině břišní, která zase blokuje ty svaly, a je to, že když už má člověk řekněme trošku větší břicho viditelné, a nebo nemusí mít až tak viditelné, ale má velké množství toho viscerálního tuku, tak to potom blokuje a jsou to vlastně taky anatomické překážky, to správné uvolněné dýchání prohloubené. A to někdy potom můžete vidět, jednoho nebudu jmenovat, kdo to byl a na jaké to bylo přednášce, tak takový známý výzkumník v oblasti, řekněme, psychedelické terapie, tak má trošku větší body fat a byl na nějaké přednášce, respektive bylo to víckrát, co jsem ho viděl mluvit, když šlo vidět, že při tom mluvení absolutně nestíhá dýchat, protože pravděpodobně měl ucpané dutiny, za druhé měl vyšší body fat a větší břiško, které znemožňovalo tu správnou, vlastně ty správné dechové vzorce, ale k tomu ještě seděl na takovém jakoby vždycky gaučíku nebo nějaké pohodlné židli, kdy byly ještě tak jakoby prolomeny. Takže potom se snažil, když aby normálně mluvil, tak když musel mluvit déle, to kompenzovat rychlými nádechy ústy. Že to znělo, jako byste dusili, jo, pod plachtou malé hňátko a ono se snažilo nadechnout. Není to potom úplně dobrý profesionální výstup a hlavně to ale ukazuje, že ten člověk nejenom při tom mluvení, ale pravděpodobně i při práci už se bude dostávat do toho stavu subklinické hypoxie. Tolik řečeno, to jsou teda hlavní příčiny negativních dechových vzorců. Jsou to překážky v dutině nosní, ať už anatomické překážky, nebo právě ty chronické problémy s dutinami. Je to špatná pozice těla, zejména při sezení, nebo při tom, když právě mám nějakou pozici, při které dlouhodobě jakoby dýchám automaticky. Je to problém s vyšším množstvím tělesného tuku, ať už viscerálního nebo na břiše, které blokuje zase ty přirozené nádechy přes střed těla nebo je omezuje a často jsou potom kompenzovány těmi rychlejšími nádechy přes hrudník. Co jsem neřekl, ta druhá skupina, kam jsem patřil předtím já, je když někdo příliš se cvičí střed těla, má že jo, krásně vytvarovanou želvu a je zvyklý za prvé neustále to břicho zatínat a za druhé právě tam už je silná vrstva svalu, tak ty drží potom jako korzet a je zase mnohem těžší přirozeně dýchat a často tam bývají s tímhletím problémy. A celkově potom poslední faktor, který může být samostatný, ale propuje se s těmi ostatníma, je, že lidé nedávají pozornost svému dýchání a mají špatné a vlastně dechové vzorce. Už jenom proto, že i když už dýchají špatně, tak si to neuvědomují a i když se cítí odkysličení nebo se jim špatně, že ho nadechuje, tak pořád nedokážou dát pozornost tomu dýchání a zvědomit to, protože neví, jak dýchat správně, protože se to na školách neučí, na rozdíl například od podrobného popisu bídníků, kde se vyrábějí latexové boty v České republice a dalších věcí, které v praxi v životě nepoužijeme. No a teď už jenom stručně, bez přednáškového výkladu, jaké negativní efekty má takové dlouhodobé negativní dýchání. Samozřejmě je to celkově nižší míra okysličení, je to nižší kognitivní, to znamená často pracovní výkonnost, snižuje se efektivita při sportu, při tréninku, můžou tam být problémy s brain fogem, když už je to vážnější, to znamená, že už že je takové to zatmění mysli, člověk to řeší nootropikama, kofeinem a tak dále, něco z toho to může i zhoršovat a často to potom bývají poruchy i se spánkem, protože pokud jsou tam tyhle ty silné negativní dechové vzorce, často se tam objevuje potom chrápání, spánková apnoe, nebo prostě i z dalších samostatných faktorů, pokud je samo dýchání během spánku špatné, pokud během spánku nemůžeme dýchat optimálně, ať už vlivem pozice hlavy k tělu, různých šílených pozic při spaní, že vám spí vaše kočka, nebo pes, nebo králík na hlavě, nebo že má člověk z tréninku bojových sportů zbytnělý krk a má zánětlivost v krku, tak je to velký problém, protože zejména při spánku potom dochází k odumírání mozkových buněk, k hypoxii vlastně mozku, k zátěži kardiovaskulárního systému a objevují se tam potom ty rizika udušení, infarktu, mozkové mrtvice právě v důsledku vypnutí nebo zablokování těch dýchacích cest. Proto pokud při spánku sípete, pokud chrápete, pokud máte spánkovou apnoe a celkově problém s dýcháním při spánku, kdy někdy se to člověk neuvědomuje ani se neprobudí, ale když se vám někdo sdílí lože, tak vás na to pravděpodobně upozorní, tak je důležité to řešit, protože to může být do budoucna velký problém, který vás může stát i život, protože pokud v takovém stavu, pokud špatně dýcháte ve spaní, usnete v letadle, kde je nižší míra kyslíku, hůře se tam dýchá, tak skutečně už se nemusíte probudit. Nicméně k těm celkovým negativům obecných negativních dechových vzorců i během dne, tak právě patří také za prvé horší reakce ve stresu, tendence hyperventilovat, narušování pH, kdy většinou to je, že v těle zůstává příliš oxidu dusnatého, který se nevydechuje při hyperventilaci, paradoxně, že ho nevydechujeme, dostatek CO2, a tím se tělo zakyseluje, ovlivňuje to krevní pH, na rozdíl třeba od ovoce zeleniny, o kterém se často mluví, že ho ovlivňuje pH, tak je to naše dýchání, které nejvíce ovlivňuje pH krve, právě proto, podle toho, jak dýcháme. A je tam vždycky to kardiovaskulární riziko, kdy při klasických negativních dechových vzorcích člověk, že jo, se neudusí, neumře, ale srdce musí pumpovat více, zvyšuje se srdeční frekvence právě proto, aby kompenzovalo zvýšeným tlakem to, že se neuvolňuje při správných nádeších, se uvolňuje dostatek oxidu dusnatého a dochází k přirozené vazodilataci cév a potom se snadněji krev okysličená dostává do vzdálených distálních částí těla. Potom, když tomu tak není, jsou ty negativní dechové vzorce, tak tělo musí produkovat zvýšené úsilí, aby při menším okysličení krve s horším dýcháním, to znamená zvyšuje frekvenci dýchání a zvyšuje krevní tlak, aby ten kyslík dostalo po těle, ale i tak tam můžou být ještě další překážky. No a jako jsem říkal, ten první level je, že člověk jenom má negativní dechové vzorce spojené s nosem. Ten druhý level je, že chronicky dýchá ústy, což má specifické problémy. Má to potom vliv, už pokud je to u dětí, ale někdy i v pozdějším věku, v adolescenci, na negativní vývoj čelisti, postavení zubů, skrze fasciální systém to může narušovat celkovou tonizaci těla. Jsou o tom zajímavé poznatky, dočtete se to na našem Patreonu. A způsobuje to také pandemii, která je znatelná, která souvisí samozřejmě i se změnou potravy za posledních 100 let, kdy ukazují různé, řekněme, antropologické výzkumy nebo výzkumy čelisti, jak se vlastně změnil ten tvar čelisti s tím, že dříve, že jo, zejména muži měli vystouplou a silné vlastně ty lícní kosti, na dnes, kdy je řada lidí má, kdo vidí video, tak ukazuju ukázku, jakoby zasunutou tu čelist, kdy já sám to vypadá, jako mám vousy, tak nemám úplně velkou bradu, ale to právě proto, že i já mám tu čelist anatomicky posunutou anebo zmenšenou a díky tomu, že jsem, že jo, dlouhé roky měl negativní dechové vzorce. Samozřejmě něco je vrozené a nejde s tím nic dělat, nebo můžete posilovat žvýkací svaly, ale některé ty změny lze optimalizovat nebo zabránit jejich progresy pomocí správných dechových vzorců. Protože i když dochází k té anatomické změně obličeje, kdy často se, víte co, podívejte se na to na tom Patreonu, ať to tady všecko nezakecáme jenom tím jedním tématem. No a já bych jenom potom rád upozornil, že existuje problematika hypoxie a subklinické hypoxie, to znamená nedostatek kyslíku, nejenom pro náš mozek, jako když se dusíme, ale dlouhodobý, zdánlivě nepatrný chronický nedostatek kyslíku pro naše buňky. A tady se nebavíme pouze o výkonnosti, ale naše buňky potřebují kyslík, protože z něho vzniká životní energie. Kyslík jde k mitochondriím, tam vzniká z něho ATP a respektive kyslík umožňuje vznikat ATP, aby ten elektronový transportní řetězec probíhal správně, vzniká přitom voda a CO2, které vydechneme. Pokud ale člověk má negativní dechové vzorce, nebo tam jsou i jiné faktory, které neumožňují optimální využívání kyslíku v mitochondriích, tak může vznikat subklinická hypoxie, která má vlastní plejádu problémů a je to vlastně, řekněme, progrese od těch negativních dechových vzorců a špatného dýchání k něčemu, co už potom může dlouhodobě negativně ovlivňovat život a pokud to člověk nerozklíčuje jako subklinickou hypoxii, tak může celé roky tápat, snažit se optimalizovat, ale stále se nebude cítit zdravý a nebude mít dostatek životní energie a elán. A tam jde o problém toho, že ta subklinická hypoxie nesouvisí pouze s dýcháním, to je pouze jeden ze 4 faktorů, kde může vznikat problém, kdy ten další může být v kardiovaskulárním systému, ve schopnosti vytvářet zdravé červené krvinky, v produkci hemoglobinu, ve schopnosti nést kyslík, což souvisí hodně s výživou, až právě po využití kyslíku v buňkách, fungování mitochondrií a tak dále. A do všeho toho se propisují faktory moderního životního stylu a některé hlavní negativa. Pokud vás tohleto téma zajímá, tak máme pro něj speciální seminář 4-hodinový s videem s bohatou prezentací, který proběhl tuším v březnu, když jsem se vrátil z Kostariky, a ve kterém najdete tuto problematiku poprvé z naší perspektivy holisticky zpracovanou, respektive je to problematika, o které se normálně téměř neví, a důvodem, proč jsem ji zpracoval a proč jsem ji dal takhle dohromady, protože to není něco, co by se běžně takhle spojovalo ty jednotlivé faktory, tak je, protože jsem to sám de facto, no v podstatě skoro celý rok předtím řešil a postupně skládal ty dílky skladačky dohromady i ten větší bigger picture. Takže to byla, přátelé, první část našeho podcastu Negativní dechové vzorce a po malé přestávce budeme pokračovat dále. No a nyní se podíváme na téma Jaroslava Duška a jeho názoru na rakovinu, kdy pokud se tu kauzu nezaznamenali, tak jednoduše šlo o to, že Jaroslav Dušek, který je herec, hodně spirituálně zaměřený člověk, který často nevybíravým způsobem, protože, řekněme, nemá ze své pozice co ztratit, komunikuje na veřejnost, že svoje názory, zkušenosti a poznatky, ve kterých se snaží poukazovat na sílu našeho vědomí, na spirituální neviděný kontext naší reality a podobně. A to je dle mého v pořádku. S čím se ale často setkává, je právě, nevole mass médií, lékařů a tak dále, zejména ve chvíli, kdy si nebere servítky a ty své názory třeba úplně nedobrým způsobem formuluje jako stabilní pravdy. No a ten Jaroslav Dušek, když se budeme konkrétně bavit tady o téhleté situaci, tak byl v podcastu u Čestmíra Dostála, který na základě veřejné části na YouTube byl v pohodě, ale potom se dostalo na téma toho vlastně, jak podle něj vzniká u člověka nebo se léčí rakovina, kdy on to s nevybíravým způsobem, že mohl to a určitě tu svoju myšlenku podat nějak kulantněji, aby to všechny nenaštvalo, tak řekl, že si, respektive bylo to potom překroucené hodně v různých mass médiích právě proto, aby to bylo bouřlivější sdělení. On v podstatě říkal svůj pohled na to, že z jeho zkušenosti člověk, když dostane rakovinu, tak o tom, jestli přežije nebo ne, rozhoduje, jak se proto se rozhodne. Jestli proto, že chce být zdrav, nebo přijme tu úlohu nemoci, vlastně podvolí se jí a rezignuje. A akorát, že on to představil jako jediný aspekt té léčby a vzniku rakoviny, což pobouřilo nejprve pana podcastera, Čeněk, a ten následně tuto část, kterou normálně má za pay bránou, tak zveřejnil na tuším Twitteru a potom i na jiných platformách nebo na Instagramu. No a tam to vyvolalo bouřlivé diskuze a protože to je dobré clickbait téma, tak se toho chytly všechny hlavní mediální plátky v naší zemi. Ministr zdravotnictví se vyjádřil jako proti tomu, jak vlastně velká zlovůle tady proběhla, že divadelní herec, filozof a spirituálně zaměřený člověk řekl nějaký svůj názor, byť docela nevybíravým způsobem. A dokonce měl k tomu potřebu oficiálně se vyjádřit i předseda České onkologické společnosti Igor Kiš, který vlastně vyjádřil obavu, že by lidé se mohli přestávat léčit klasickými přístupy na základě tohohle doporučení, že vlastně je to jenom o tom, co si člověk vybere, jestli chce žít, anebo jestli tam ta vůle žít není a zemře. Samozřejmě, pokud bychom to úplně vytrhli z kontextu a řekli tak doslovně, jako se o tom píše, tak pan Dušek nemá pravdu. Na druhé straně to, že se v dnešní době zaprvé, hned se k tomu dostaneme, nepřidává k onkologické léčbě celková optimalizace životního stylu, stravování a tak dále, která dle studií je nejenom kauzálním spouštěčem řady onkologických nemocnění, ale prostě vždycky pomůže, když člověk k tomu přidá další faktory jeho zdravého životního stylu, protože to, i kdyby to zlepšovalo regeneraci po chemoterapii, tak pořád je to pro tělo potřebné. Pořád potřebuje některé mikronutrienty a stavební části k tomu, aby se mohl opravovat a obnovovat potom, že jo, co je vystavené vysoké dávce radiační léčby a dalších. To je samostatné téma, ke kterému se nedostaneme. A potom tam samozřejmě jsou aspekty mentální a aspekty našeho vědomí. Nicméně je samozřejmě špatné na jedné straně, nebo co je špatné a dobré je relativní, ale pokud by, že jo, se říkalo jenom rakovinou, prostě si člověk vybere, jestli na ní umře, nebo ne, nebo je to jeho vina, pokud umře a tak dále, tak by samozřejmě to nestačilo k tomu, aby když člověk dostane diagnózu rakoviny, tak si jenom řekl, vylečím se, já ji nemám a ona zmizí. Pravděpodobně by umřela i tak. Nicméně, takhle podle mě to pan Dušek nemyslel, bylo to hodně vytržené z kontextu a samozřejmě to neřekl úplně správně, takže čert ví, jak to nakonec bylo. Nicméně, na druhou stranu, když se v dnešní době nereflektují vlastně ty závěry studií, kdy se hned dostaneme k tomu nejdůležitějšímu ohledně tomu, co ovlivňuje vůbec vznik rakoviny, co může podporovat její léčbu, samozřejmě v rámci spolupráce s konvenčními prostředky, což je, že to, co můžu tady oficiálně říct. A když se tam hlavně nepřidává ten faktor toho mentálního nastavení a vědomí nemocného, neboli když se lidem nedává naděje, kdy ještě se právě, nevím, jestli to byl přímo on, ale často tady ti odborníci se teďkom vyjádřili, že vlastně není dobré dávat člověku naději, že potom žije v naději, pak je ještě zklamaný, že umře a tak dále. Ale nejde o prázdnou naději a samozřejmě může nemocným s rakovinou vadit, že jim lidé říkají, jo, to zvládneš, prostě musíš mít pevný záměr a tak dále. Nejde o to, co vám říkají lidé, jde to o tom, co máte vy v sobě. A hned se dostaneme k tomu holistickému pohledu nebo nějakému integrálnímu. Takže na jedné straně samozřejmě může být problém pro establishment a pro vlastně tradiční přístup k léčbě rakoviny. To, co pan Dušek řekl, je problém s tím, že tak, jak to řekl, tak s tím nelze úplně souhlasit, protože samozřejmě se ví o tom, že rakovina má nějaké příčiny, na druhou stranu se o nich nehovoří ani v tom tradičním přístupu, co může způsobovat lékařském, protože ve vědeckém kuloáru tyto informace jsou v rámci studií, co se může podílet na vzniku rakoviny a jakými mechanismy na buněčné, mitochondriální, molekulární, genetické úrovni dochází vlastně k možnosti, aby v těle vznikla rakovina, ale to by byl samostatný podcast a naším cílem je se na to podívat jenom tady z problematiky té volby slov. A pak ale tady máme ten problém, že jo, se vůbec neřeší to, co už je napříč všema nemocema dlouhodobě vědecky známo. A to je, že jak doktor komunikuje s pacientem, jak mu řekne diagnózu, co mu řekne, že si o tom má myslet, to všechno programuje toho člověka a potom ho programují vlastní emoce a myšlenky, které skutečně ovlivňují to, jakým způsobem to tělo bude reagovat na tu nemoc. Od wellbeingu, od toho, jestli bude mít depresi nebo se bude cítit dobře, až po skutečně zmapované mechanismy na psychosomatického působení, které nejsou tak silné, jako by třeba rád věřil pan Dušek, aby člověka vyléčili. Respektive, berme to, řekněme to takhle. Skutečně se může stát, že lidé, kteří jsou z téhleté řekněme spirituálně ezoterické komunity, což já vůbec nepoužívám jako negativní, jenom abychom je přičlenili, tak může být, že skutečně vyhledávají alternativní terapie pro léčbu rakoviny. Jo? A pokud je to zdravý člověka, tak na to má podle mě absolutní právo. A jsou zmapované případy, že některé ty alternativní terapie vyjdou, stejně tak zmapované případy, že vyjde klasická léčba. Ale tady se nebavíme o alternativních a klasických přístupech k léčbě rakoviny. Tady se bavíme o tom, že skutečně lidé z těchto komunit, kteří žijou třeba nevěří tomu medicínskému pojetí rakoviny nebo o přístupu k její léčbě, tak ne, že zvolí alternativní terapii, ale můžou zvolit prostě to, že tu nemoc budou ignorovat, nebudou jí věřit a to jim bude stačit k vyléčení. A řekněme, že teoreticky to jde, protože existují i u docela známých lidí zmapované případy, jako dokonce zmiňoval před 7 lety Václav Děčmar, který většinou je na straně té nejtvrdší vědy, že jo, kamarádi se Sisyfem, že jo, je na straně lékařů, tak sám před 7 lety v takovém vystoupení na transpersonální konferenci hovořil o tom, o případech lidí, kteří se vyléčili z rakoviny, včetně nějakého nábožensky orientovaného člověka, teď nevím, jestli to byl mnich nebo kdo, který se vydal na pouť a během té pouti se vyléčil, nebo že člověk, který přijal, že za rok umře, tak umřel, člověk, který to nepřijal a věřil ve své zdraví, tak se nakonec vyléčil, ať už s konvenční léčbou, alternativní léčbou nebo bez léčby, ale jsou to individuální případy, které nejde aplikovat na všechny. A teďkom se můžeme ptát, co teda může z této perspektivy rozhodovat o tom, jestli člověk dokáže pozitivně ovlivnit psychosomaticky tu léčbu, anebo jestli ho to ovlivní negativně psychosomaticky, anebo jestli to nebude mít žádný vliv. A tady bychom mohli z našeho integrálního pohledu říci, že bude rozhodovat úroveň a míra integrace jeho vědomí, k čemu se hned dostaneme. Protože ano, mohou být lidé, může být člověk s vysoce rozvinutým vědomím, který dokáže skrze sílu svého vědomí na základě teorie, která je vědecky uznávaná, filozoficky uznávaná, je vysvětlitelná v rámci, řekněme, některých hraničních vědeckých disciplín, hovoří se o ní v transpersonální psychologii, v klasické psychologii, tak existuje teorie, že vědomí předchází hmotu. Za předpokladu, že by ta teorie platila, platí, ale vědecky to ještě není aparát tak vyvinut, aby ji dokázal potvrdit, tak na základě teorie vědomí předchází hmotu, to znamená, že hmota je projevem našeho vědomí, nikoliv naopak, že vědomí je generováno mozkem. V takovém případě lze přijmout, ano, člověk by mohl se vyléčit svým vědomím z rakoviny. Ale to je, prosím, na hony vzdáleno tomu, co si mohou myslet lidé, kteří jenom si poslechnou ten podcast a budou z té ezoterickou-spirituální komunity, nebo to si může myslet i pan Dušek, byť já věřím, že on tuhle tu pravdu zatím zná. A nejde totiž jenom o to, že já přijmu teorii, že vědomí předchází hmotu a vyléčím se z toho, jde o to, v jakém stavu to moje vědomí je. A bohužel, nechci být proti všem, ale skutečně i většina lidí v těch ezoterických spirituálních komunitách, a tak jejich vědomí není na úrovni, aby tohle to dokázalo. Což nemyslím ani trochu špatně, ani to neznamená, že jdu špatným směrem cokoliv. Jde jenom o to, že současné technologie pro práci ve vědomí, které jsou tady předávány, které často vycházejí ze starých spirituálních a ezoterních tradic, tak nejsou tak na takovým jednotným systémem, který by dokázal učit, jak skrze, jak zaprvé integrovat a ovládnout své vědomí, a jak skrze něj ovlivňovat hmotu a jak skrze něj dokázat optimalizovat procesy na genetické, molekulární, mitochondriální a buněčné úrovni a teprve porozuměním těch procesů a programováním skrze vědomí je dokázat ovlivnit. Na této úrovni v současné době není kolektivní vědomí ani individuální vědomí na této planetě, byť můžou být jednotlivci, jako například Milan Salábek, kteří to dokážou. Takže ta perspektiva vyléčit se skrze svým vědomím i na základě teorie, která tu existuje ve vědeckém prostoru, že vědomí předchází hmotu, je relevantní. Na druhou stranu to, že by to dokázali lidé na základě toho, že si poslechnou podcast, rozhodnout se pro to být zdraví, to může být v některém procentu případů, kdy dojde k takzvanému spontánnímu vzestupu vědomí, což se často, nebo někdy se to stává při zážitcích blízkých smrti, když člověk má velice silnou takzvanou negativní noc duše, kdy se propadne na úplné dno a to může být i to, že je mu sdělena diagnóza rakoviny, je mu sděleno, že má určitý omezený čas na život, že 100% zemře. V takovém případě, že jo, když třeba ani mu není už možnost dát mu konvenční léčbu, tak mu zbývá na jednu stranu, že jo, se vydat alternativní cestami, ale často samozřejmě to nepomůže, ale nikdy tam dojde k tomu úplnému pádu vědomí a tomu spontánnímu vzestupu, o kterém mluví se v podstatě po celou dobu historie lidské společnosti a kterou potom v moderním pojetí zpracoval psycholog Hawkins ve svých knihách o vědomí a sám jakoby popisuje ty procesy, jak tohle funguje. A v takovém případě může dojít k, řekněme, napojení na vyšší aspekty svého vědomí a skrze to tady přijít energie, která za předpokladu, že přijmeme teorii, vědomí předchází hmotu, přeprogramovat to inkarnované individuální vědomí a to potom dokáže skrze vlastně propojení, čemu se tradičně říká, že jo, eterické energetické tělo, ovlivnit tělo atomické, biochemické a elektromagnetické a něco tam změnit. Ale je důležité, už teďkom chápete, že to není jenom víra, není to jenom rozhodnutí se, ale je to stav, který můžeme se těžko popisovat z hlediska klasické spirituality, protože tam chybí k tomu nomenklatura, ale dá se vysvětlit v rámci něčeho, čemu já osobně říkám věda o vědomí. A tím se dostáváme, byť to vypadá, že jsme to téma neukončili, tak tohle byla myšlenkou filozofická sonda, že je možnost se teoreticky, neříkám, že to tak je, neříkám, že by to lidé měli používat, na základě určité teorie se dá vysvětlit, že může, a bylo to na druhou stranu zmapováno empiricky v řadech případů po celém světě, že se lidé spontánně vyléčí. Nikdo neví proč, ale jsou to individuální případy. Já jenom vysvětluju, jak je možné to vysvětlit pomocí skrze vědy o vědomí, ale že na druhou stranu skutečně může být škodlivé, pokud se lidé, kteří jsou z komunity a že jo, které jsou hodně spirituálně ezotericky zaměřené a které jdou vším možným proti establishmentu, si řeknou, OK, pan Dušek má pravdu, cokoliv mi bude, vylečím se vlastním vědomím, neboli jak řeknou oni, že jo, tím, že si přijmu, že jo, to, že jsem vylečený, že ten problém tu není, rozhodnu se žít, chci žít a tak dále. Já říkám, že to není tak jednoduché, byť je to teoreticky možné a že bohužel většina lidí si přitom zjistí to tou horší variantou, že toho nedokážou dosáhnout. Když ale se ještě vrátíme zpátky, tak tohle je perspektiva vlastně části léčby z pozice vědomí. Nebo z pozice mysli a našeho vědomí. Z hlediska holistického přístupu, který zastáváme, tam ale vždy musí být nejenom že provázání konvenční třeba léčby, ale právě té optimalizace. Cokoliv člověk řeší, tak vždycky že jo, udělá dobře, když prostě to jeho tělo lépe spí, má srovnaný cirkadiální rytmus, má všechny vodu a elektrolyty, které potřebuje, má všechny mikronutrienty, jako některé, které používají přímo naše mitochondrie, je vystavené plnospektrálnímu dennímu světlu. A všechny ty základy, že jo, ty holistické optimalizace, tím nikdy člověk neudělá chybu a naopak to vytváří prostředí už jenom proto, aby to tělo s těma problémy dokázalo daleko lépe kooperovat. Hovoříme o léčbě, hovoříme o tom, jak podpořit vlastně regeneraci vlastního těla. No a proto je důležité dívat se na vznik, vývoj, progres jakékoliv nemoci, nejenom z pozice nemoc, přijetí, pozice nemocného a diagnózy a konvenční léčba, nebo nekonvenční léčba podle toho, co si člověk vybere, ale připojit k tomu aspekt optimalizace těla, životního stylu, která lze prostřednictvím stravy, životního stylu, dalších faktorů na základě de facto už dneska desítek tisíc studií, které zpracováváme, tak ovlivňovat že jo, tím naši hormonální úroveň, biochemickou úroveň, buněčnou, epigeneticky působit, ovlivňovat mitochondrie. A to je všecko jenom dodávání, že jo, a to, že vyvlaďujete ten hodinový strojek, dáváte mu to, co potřebuje, ať je to benzín, nebo olej do převodovky, nebo výměna náhradních dílů a tak dále, tak pravidelná údržba, aby ten stroj komplexní, který jehož komplexitu si nedokážeme ani představit, aby fungoval tak, jak po něm požadujeme. No a z hlediska té holistické perspektivy je teda potřeba optimalizovat v případě jakýchkoliv problémů tělo, životní styl a optimalizovat své zdraví, optimalizovat svou mysl, to znamená nepřijmout a planetární program hru oběti a viníka, nevinit společnost nebo sebe, vymanit se z negativních emočních a myšlenkových vzorců, které víme, že skrze psychosomatické, epigenetické působení negativně ovlivňují naše tělo a dělají přesný opak než toho, co chceme, přitom abychom podporovali jakoukoliv konvenční léčbu. A musíme připojit, nebo můžeme připojit i tu oblast našeho vědomí. A to je vlastně pracovat na tom, aby bez ohledu na okolnosti jsme si udržovali tu stabilní hranici nebo hodnotu našeho vědomí a abychom, neže tím, že jo, na této úrovni se léčili, ale aby to podporovalo zase ty další dvě části naše tělo, mysl i vědomí a to je ta pozice našeho performance holistického přístupu. Kdy ani jedna z těch věcí, neberte mi za slovo, nemá tady být v kontextu, hele, když má člověk rakovinu, měl by zařadit tady nějakou optimalizaci. Ne, bavíme se o tom, co dělat, kromě konvenční léčby, aby se člověk cítil dobře a aby ji neblokoval, nebo aby neblokoval přirozené opravné procesy svého těla, ale aby je naopak podpořil a kde vlastně často lidé dělají chybu. A než přejdeme do té poslední části, tak jenom upozorním na jednu malou věc. Před nějakými 4-5 lety v prvním článku o negativním vlivu modrého světla před spaním jsem upozorňoval na výzkum, který probíhá na Akademii věd České republiky pod jednou paní doktorkou a výzkumným týmem a ta paní doktorka, která to popularizovala ty výsledky, tak poukazuje na tom, že i v České republice se zjistilo, že cirkadiální rytmus a melatonin mají respektive chronické narušení cirkadiálního rytmu a chronický nedostatek melatoninu, který je produkován že jo, v spánku za předpokladu srovnaného cirkadiálního rytmu, tak mají vliv na vznik rakoviny. Chronické narušení cirkadiálního rytmu, chronický nedostatek melatoninu mají vliv na vznik rakoviny. Ale ne jen tak ledáky. Není to jenom, že kdo to měl narušené, častěji se tam objevovala rakovina, to znamená korelace, ale ona sama říkala, že tam je kauzální efekt na vznik rakoviny. To znamená příčiny. Neboli není to o tom, že samotné narušení cirkadiálního rytmu a nedostatek melatoninu by způsobovaly rakovinu. Že to by byl ten neviditelný nepřítel. Jde o to, že to jsou naši strážci. Melatonin během spánku provádí mitofágy, autofágy, nejsilnější antioxidant, ničí rakovinné buňky a ovlivňuje miliardu dalších procesů, které, když neprobíhají správně, tak právě vytvářejí prostředí, kde vlivem dalších faktorů životního stylu a narušení zdraví a částečně genetických a epigenetických, tak může snadněji docházet k tomu, že tam vzniká a prosperuje rakovina a že ty na začátku ojedinělé klastry rakovinných buněk ten melatonin nedokáže zničit v rámci zdravého cirkadiálního rytmu. Že to je jenom jeden faktor, ale velice klíčový, který, o kterém se dá takhle hovořit veřejně, protože je to vědecký poznatek, je dokonce z Akademie věd České republiky a byla to kauzální příčina spojitost. A teď si vemte, kdo v rámci, aniž bych chtěl někoho osočovat, kdo v rámci veřejné osvěty ve sdělovacích prostředcích se zaměřuje na to, aby lidé v naší republice minimálně viděli o této kauzální příčinnosti. Aby blokovali modré světlo před spaním, aby nejedli před spaním a dbali na svůj cirkadiální rytmus, aby měli optimalizovanou ložnici pro spánek, aby spali určitý počet hodin, aby měli určité spánkové návyky, aby vstávali za určitých podmínek. Kdo z, nemyslím teď influencerů a lidí, kteří fungují v podobné branži jako my, ale kdo z těch velkých mass médií, kdo z pohledu že jo, tady těch velkých obecných podcastrů, hovoří tady o tomhle propojení a upozorňuje širokou společnost, že pokud by to všichni lidé začali dělat správně, tak pravděpodobně na základě těch studií dojde ke značnému snížení výskytu rakoviny v naší společnosti, protože prostě lidé budou udržovat v sobě prostředí, ve kterém je pro rakovinu těžké prosperovat. Není to, že by to byla léčba, není to, že by to byl jediný faktor vzniku, ale je to něco, co může hodně přispívat pro zdraví společnosti. Takže tolik řečeno, pro někoho radikální téma, pro někoho jenom zopakování toho, že jo, co už víme. A dostáváme se do jenom malého finále a to je věda o vědomí. Já jenom navážu tam, kde jsem skončil před pár desítkama minut, než bylo řečeno tohle, co jsem cítil, že bylo potřeba říct. A to jest, že tradiční spiritualita, zase když to stáhneme na naši společnost, tak často vychází z několika vývojových línií. Často to bývá východní spiritualita, prezentována tibetsko-indickou vývojovou línií a často to bývá spirituální, někdy to jsou školy, které jsou spojené s antickým Řeckem a s dřívějším starověkým Egyptem. Často spiritualita spojená s padlými egyptskými božstvy, s vyznáváním některých, řekněme, jak to říct, gestaltu vědomí, které tady často byly zaznamenávány ve spirituálních textech lokálních, anebo je to ta třetí vývojová větev, která se hlásí až k dodnes trvající línii zejména jihoamerických indiánů, ať už je to využívání vizionářských rostlin jako ayahuasca, používání šamanského bubnování pro dosahování stavu rozšířeného vědomí, využívání posvatné medicíny rapé, kambo a řady dalších. Takže tyhle ty roviny, některé můžou být třeba i z Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, z posvátného Albionu, můžou být keltské a druidské, které více patří k našemu území, tak jsou prostě různé starobylé spirituální tradice, které ale mají jeden problém. Nikdy se tady nejsou předávány v takové podobě, v jaké byly často pouze ústně předávány v těch původních národech a společenstvích. Nikdo v nich není tak dlouho, že aby pochopil ten plný kontext, který často byl pouze výsluhou šamanů. A tak se tady kombinují různé vlivy, které ale bohužel často zůstávají na povrchu a k tomu se přidává nespecifické, že jo, jak můžeme skrze svůj mysl a svůj záměr programovat svoji realitu a tak dále. A všecko se to potom opepří slovama jako kvantová fyzika, relativní Heisenbergův princip, aby to všechno znělo tak nějak dobře. A neberte mi špatně, až na ten konec, tak ty tradiční filozoficko-spirituální tradice, i ty jejich ezoterní části, jako jsou různé rituály, ceremonie, proč ne, lidi to mají rádi, ať si to provádějí, je to jejich věc, já s tím plně souhlasím, sám jsem si tím prošel. Nicméně, ve chvíli, kdy to budeme chtít využít více prakticky, kdy budeme chtít standardizovat výsledky, které s tím jdou dosahovat, tak už nám vlastně tyhle ty, řekněme, tohleto zmatení pojmů, kdy se propojují různé tradice a kdy vlastně člověk nerozumí, protože se často označují alegoricky, že jo, nebo se používají různé názvy ze sanskrtu nebo indiánské, tak vlastně neporozumí plně tomu, co to v nás dělá, co to dělá v tom našem vědomí. A to je důležité si uvědomit, že ty spirituální tradice a ezoterní tradice tak využívají metaforické názvosloví, tradiční názvosloví, tradiční pomůcky a technologie, které jsou často staré tisíce let, ne-li desítky tisíc let, a které se snaží nějakým způsobem ovlivňovat naše vědomí, či v horším případě, jako u některých speciálních temných praktik, vědomí jiných lidí na dálku. Ať už pozitivně nebo negativně, ale proti svobodné vůli. No a to, co chci tady říct, je, že v 21. století existuje přístup, kdy se lze odprosit do těchto tradic a zkoumat pomocí přímé zkušenosti, a který já se snažím spolu utvářet a prezentovat, a to je přístup takzvané vědy o vědomí, tedy ne spirituality a ezoterie a tradičních nauk, ale nově se emergující vědy o vědomí, kdy lze zákonitosti našeho vědomí, které dříve byly předmětem těchto spirituálních tradic, popisovat v kontextu a ne tradiční vědecké problematiky, ale využívat k tomu vědecké metody, postupy, prezentace, informací, zkoumání, zaznamenávání, testování a tak dále. Nicméně potom člověk dochází k velice důležitému zjištění, nebo respektive k mému osobnímu zjištění po, řekněme, řadě let intenzivního výzkumu našeho vědomí. A tohleto zjištění je v tom, že věda a spiritualita jsou dvě strany téže mince, nebo respektive dva nástroje, kterýma můžeme poznávat realitu sebe sama a okolního světa. Moderní věda nám dává zúžený aparát, který ale dokáže dobře predikovat a rozhodovat o manifestní 3D vnější realitě a částečně o naší mentální, emocionální sféře a částečně skrze psychoterapii a třeba hlubinou psychologii o některých vnitřních vrstvách našeho vědomí. Nicméně tam už se dostává hodně na, řekněme, sebezkušenostní a taky neúplně vědecky uchopitelnou úroveň, která je hodně individuální. Nicméně na druhé straně máme spiritualitu, kterou pokud se na ní podíváme jako vědu o vědomí, tak nám umožňuje popisovat rozšířenou realitu, do které zatím vědecký aparát nedokáže vkročit, protože se omezuje na základní fyzikální zákony, na několik základních vesmírných sil, slabá, silná, jaderná interakce, elektromagnetická síla a gravitace, kdy se často už od Einsteina pokoušeli o sjednocení teorie všeho. Máme nějaké fyzikální konstanty, máme popsané určité biochemické procesy, nově se zkoumá, že jo, lidský elektromagnetismus a vliv elektromagnetických frekvencí, což je slunce a tak dále, na naše tělo, což může být i třeba skrze cirkadiální rytmus. Ale to, co ta věda zatím umožňuje popsat, je užší realita. To, co potom lidé berou jako spiritualitu a ezoterii, tak se vlastně snaží popsat širší pole reality, ale využívá k tomu tu starou technologii vědomí, tu starou nomenklaturu a ty staré postupy, které můžou fungovat, ale už se za ty tisíce let ztratili v překladu často ty techniky a technologie, co to má dělat, co to má způsobovat a jak to funguje. A v dnešní době se to potom teda jeví, jakože máme vědu, a jeví se to, jakože máme ezoterii a spiritualitu, které jsou záležitosti víry, a podle toho, pokud lidé v té skupině jsou, tak to berou, tohle je ta realita a ta věda má omezený přístup, anebo pokud jsou v té vědecké skupině, tak to berou, to jsou blázni prostě ezoterici, že jo, ať si věří, čemu chcou a tak dále. Ale ve skutečnosti se na to můžeme podívat jako dva přístupy k realitě. Do té spirituální ezoterické linie, byť je tam nenazýváme, pak můžou spadat věci jako zážitky psychedelické zkušenosti, zážitky blízké smrti, stavy při holotropním dýchání, stavy při šamanské iniciaci, při dlouhých půstech, spánkové deprivaci, světelné deprivaci a tak dále, které potom umožňují pomocí přímé zkušenosti nahlédnout do toho širšího pole reality. A já vám nebudu říkat nic dále, jenom tedy to, že z mého pohledu na základě mého výzkumu, tak stejně jako můžeme vědecky zkoumat tu 3D manifestní realitu, tak existuje technologie vědecká, kterou můžeme zkoumat rozšířené pole reality a především vlastní vědomí. Tato technologie ale není záležitostí strojů a technologií a AI, ale je záležitostí vnitřní technologie našeho vědomí. A tam, kde věda končí, tak vnitřní technologie našeho vědomí začíná. A jak vědu a z ní odvozené, že jo, oblasti aplikované od biologie po medicínu, po že jo, performance lifestyle optimalizaci, tak vědu o vědomí a z ní odvozené oblasti lze kombinovat v tom běžném životě v rámci integrálního přístupu a pokud budete mít zájem, tak vás o tom rád budu učit i nadále. To byl Adam Česlík, Performance Podcast číslo 31 a pokud s váma něco rezonovalo, napište, nazdílejte přátelům a pomožte nám šířit tyhle informace dále, protože jenom tak má smysl se jimi zabývat a jenom tak můžeme začít se sami posouvat na evoluci našeho vědomí, poznatku a praxe dále a dělat ty věci lépe místo toho, abychom jenom vytvářeli ve společnosti znesvářené skupiny, které jsou navzájem díky názorovým odlišnostem po krku. Takže budu se na vás těšit u dalšího performance podcastu netradičního. Mějte se. We'll be right back.